podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.
Berlingske.
I dag skal vi jo tale om en sag, der har skabt store rystelser i skakverdenen. Helt kort, Troels, hvor vildt er det der er sket?
Det er rigtig vildt. Det er en verdensmester, som kommer med udokumenterede anklager om snyd, og som på den måde lige pludselig lukker op for en problematik, som der måske har været i skakverdenen omkring snyd. Det sætter jo enorme spørgsmålstegn ved sportens renhed og præcision og måske også ry som noget ophøjet og intellektuelt.
Troels Heer er, udover at være journalist her på Berlingske, inkarneret skakentusiast. Og derfor er han også min gæst i Pilestræde i dag, hvor vi skal tale om et opgør, der rækker langt ud over skakbrættet.
I'm actually very, very worried about the future of chess going forward.
This is not good. This is really, really bad. Really bad.
Efter et grumt nederlag i starten af september gik regerende verdensmester Magnus Carlsen i går mandag på Twitter og anklagede sin modstander Hans Niemann for snyd.
You know, my dream came true. I lived my dream for a day, beating Magnus.
Snyd er en eksistentiel trussel mod skakspillet. Jeg vil ikke længere spille mod mennesker, der har snydt, skrev han i tweetet.
But to me, to see my hero try to ruin my reputation, ruin my chess career, is really, really disappointing.
Er det her historien om en verdensmester, der er bange for at tabe?
It must be embarrassing for the world champion to lose to me. I feel bad for him.
Eller om en upcoming skakspiller, der tager alle midler i brug for at vinde.
I get why someone would use vibrating anal beads to cheat, you know, because even if you lose, you still kind of win, you know.
Det er Pilestræd i dag. Velkommen til. Søndag den 4. september mødes to skakspillere i St. Louis Chess Club i Missouri, USA. Den ene af dem er Magnus Carlsen. Hvem er han?
Magnus Carlsen er verdens bedste skakspiller.
And we have,
And we have a new world champion. Unbelievable.
Magnus Carlsen.
This is a historic moment.
En 31-årig nordmand, som allerede viste et ufatteligt talent som 13-14-årig. Der begyndte han virkelig at dukke op.
Norge kan også skilte med verdens yngste stormester i sjak.
Magnus mødte Kaspar og forpressede ham ganske hårdt med hvid. Det blev remis. Bare det, at han ligesom spiller lige op med Kaspar i et enkelt parti, jamen det tror jeg er et drøm for mange spillere, og det lykkes for en 13-årig. Det beviser et stort potentiale.
Men altså, i de seneste 10 år har Carlsen forsvaret sit verdensmesterskab 4 gange.
And he finishes it. Wow. Magnus Carlsen, he wins game 11. He defends his title, the Norwegian winning his 5th world championship match.
Og har simpelthen domineret skak. Han har vundet alle internationale turneringer. Det er nærmest sådan, som man regner med, at Magnus Carlsen vinder, hvis han stiller op i en turnering. Han gælder for at være en komplet skakspiller. En, som mestrer alle spillets facetter. Og det er altså fra åbningsspil til midtspil, og så især til slutspil, som, hvor han virkelig, altså man siger om Carlsen, at han kan finde gevinster selv i stillinger, som for almindelige dødelige ligner uafgjorte remis-stillinger. Der kan Carlsen simpelthen presse blod af en sten, siger man, ikke? Altså han er uhyggelig stærk som skakspiller, og formentlig også verdens bedste nogensinde.
Verdens bedste nogensinde?
Ja. Simpelthen. Og det er også fordi, at skakspillet udvikler sig. Altså, skak er jo på mange måder grundforskning i nogle geometriske muligheder.
Mm-hmm.
Og det er klart, at med fremkomsten af nye computere, så kan man nå længere i den grundforskning. Det betyder også, at spillerne skal kunne mere og vide mere i takt med, at skakken skrider frem.
Så hvis man satte Carlsen ned ved for eksempel, altså jeg kender ikke så mange skakspillere, men nogle helt store, sådan noget Bobby Fischer eller Kasparov, nogle af de her store navne, så vil han slå dem.
Ja, altså hvis du hiver Bobby Fischer fra 1972, hvor han lige har slået Spassky i den berømte match på Island.
Mr. Spassky, how disappointed are you to have lost your world title?
I'm not disappointed. He beat me generally very well as a chess player. I mean,
he was a better player.
Yes, he's a better player.
Hans åbningsteori vil set fra 2022 være dybt forældet, og også måske i forhold til spilforståelse og nogle ting. Og det har noget at gøre med, at computerne er begyndt at ændre på nogle etablerede sandheder i skak om nogle tommelfingerregler eller nogle principper, som har været styrende i flere hundrede år. For eksempel sådan noget med at rykke randbønderne frem. Altså det er sådan en klassisk amatørtræk, at man ser en, der åbner i et skakspil, så tager den yderste bonde til højre og skubber to frem. Og det gør man så ikke i dag, men de her randbønder, det har været sådan etableret sandhed, dem skal man ikke begynde at pille ved før i slutspillet og sådan noget. Og der har computeren lige pludselig vist, at man kan begynde at skyde de her randbønder frem og faktisk angribe på et tidligere tidspunkt. Det var noget, som for en stormester for bare 10-15 år siden ville ligne altså et barn, der spillede.
Carlsen er verdens bedste skakspiller nogensinde. Hvad betyder han for dig?
Jamen, han er jo han betyder noget for mig, fordi at han er en fantastisk spiller for det første, men selvfølgelig også fordi, at han har på mange måder været med til at gøre skak great again. Ikke? Altså, han er en superstjerne. Ja. Ikke? Han er jo også en helt... han er jo kendt langt ud over skakken. Han er optrædet som model, og han hænger ud med Liv Tyler, skuespilleren fra Ringenes Herre, og blevet kåret til verdens mest sexede mand, og alt sådan noget på mange måder pjattet noget, men altså, det er jo med til at få spillet ud over rampen. Og så har han bare, altså som skakspiller, virkelig, det er jo skønhed, han leverer på et niveau, hvor man sidder som almindelig fan og bare måber over det her, hvad det er for nogle magiske ting, han kan hive op af hatten.
Kan man sige, at det her er en mand, der har vundet alt inden for sin disciplin? Det eneste, han faktisk har tilbage, det er at tabe.
Det kan man på sin vis godt sige, ja.
Den anden spiller, han møder i Missouri, hedder Hans Niemann. Ja. Fortæl om ham.
Jamen, Hans Niemann er jo en 19-årig krøltop fra Californien, som har som sin egen erklæret ambition at blive verdensmester.
I think in chess, the striving to be the greatest is for me the motivation. Of course, it's a long way to go, but the goal is to play good chess, and I'm doing that so far.
Hvilket er ganske friskt, eftersom at han ikke har markeret sig som stortalent eller sådan noget særligt. Altså, han er selvfølgelig en uhyggelig. Han er i hvert fald en meget stærk spiller. Ellers kan man jo ikke komme man ikke ind i sådan en turnering. Men han er forholdsvis ukendt og er steget rigtig meget i styrke inden for de sidste par år. Og som sådan er Niemann jo ikke nogen stor stjerne i sporten, men det er han jo blevet med den her episode, er han lige pludselig blevet en af verdens mest omtalte skakspillere overhovedet.
Jeg har set nogle interview med ham. Han virker også som en kulørt fyr. Altså, han omtaler sig selv som en skakbums, der bor i en kuffert.
I have lived in a suitcase, traveling around Europe, playing chess nonstop. I spend so much time working on chess that I simply don't go outside and socialize with people who speak fluent English.
Hvad er han for en type?
Jamen, altså, det er jo sådan, det er at være professionel skakspiller. Altså, man kan jo sige, i modsætning til fodbold og tennis, og jeg ved, er der jo ikke særlig mange penge i skak, selv i verdenstoppen. Så sådan nogen som Niemann, de er konstant på farten for at spille turneringer rundt omkring i verden, og for at kunne leve af det på den måde. Så Niemann er en ung, up-and-coming skakbums, men som også har et vældigt ego.
Yesterday was a terrible day for you, and today you start out with a masterpiece. How would you summarize it?
Chess speaks for itself.
Og som også har kaldt Carlsen for sit store idol, og er dybt skuffet over de her anklager, der nu kommer frem fra Carlsen.
Og lad os tale om, hvad der sker den dag, den 4. september. Hvad sker der?
Carlsen spiller hvid mod Niemann og lægger ud med en åbning, som han ikke spiller særlig tit, nemlig en katalansk åbning, som det hedder. Og det går fint nok til at begynde med, men hen omkring midtspillet, som det hedder, når man kommer ind i skak, så begynder Carlsen at blive stadig mere presset, og Niemann spiller virkelig godt og tager meget kloge beslutninger undervejs og ender med at få Carlsen presset ind i et tabt slutspil, simpelthen. Så han slår Carlsen i slutspillet, hvilket i sig selv er imponerende.
I think he's just so demoralized because he's losing to such an idiot like me, you know? It's just it must be embarrassing for the world champion to lose to me. I feel bad for him.
Der er ikke nogen, der har regnet med, at Niemann lige skulle sætte sig ned. Jeg vil sige sådan, det er jo ikke fuldstændig utænkeligt, at Carlsen taber. Det gør han af og til. Altså, han er jo ikke uovervindelig på den måde. Men Niemann gør det på en meget overbevisende måde, hvor han nærmest altså, ja, dominerer Carlsen.
Og dagen efter, der skal Magnus Carlsen spille igen i den her turnering. Den her gang mod den aserbajdsjanske stormester Shakhriyar
Mamedyarov.
Og hvad sker der så?
Jamen, så dukker Carlsen simpelthen ikke op til partistart aftalt tid. Og først så sidder Mamedyarov og kigger lidt, og så rejser han sig op, og så bliver det kendt, at Magnus Carlsen på Twitter har meddelt, at han trækker sig fra den igangværende turnering, Sinkfield Cup.
Han skriver sådan her på Twitter: "Jeg har trukket mig fra turneringen. Jeg har altid været glad for at spille i St. Louis Chess Club, og jeg håber at komme tilbage i fremtiden." Og så linker han til et klip med den kendte fodboldtræner José Mourinho,
really not to,
der siger, hvis jeg taler, er jeg i store problemer.
If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble.
Hvad betyder det tweet?
Altså, det tolker alle i skakverdenen jo som et klart rødt flag, så at sige, på den måde, at Carlsen simpelthen antyder, at Niemann har fusket på den ene eller den anden måde.
Mm-hmm.
Det er i hvert fald sådan, det bliver udlagt.
Hvad sker der så?
Jamen,
fordi
så
det, tænker jeg, er ret ekstraordinært, at Carlsen gør det.
Jamen, det er da helt vildt ekstraordinært, og især fordi, at han jo ikke fremlægger nogen form for bevis. Altså, så skakverdenen eksploderer i vilde teorier. Alle mulige stormestre begynder at blande sig i deres på internettet, altså i deres streams og på Twitter. Og der begynder at opstå rygter, folk begynder at tale rygter om, hvorvidt Niemann tidligere har snydt. Altså man kan sige, det er et øjeblikkeligt angreb på Niemanns renommé.
Hvad gør turneringen? Altså der er jo en ledelse for den her turnering. Pludselig har de en verdensmester, som anklager de andre spillere for snyd på deres turnering. Hvad gør de?
Jamen det første, de gør, det er, at dagen efter det her, da Niemann dukker op til turneringen, som jo fortæller, der bliver han så scannet grundigt.
Scannet?
Ja, altså med en metalscanner. Altså at han der bevæger sig op og ned, op og langs buksebenet og op langs kroppen. Der bliver ikke fundet noget.
Men han har ikke gjort noget, han har bare vundet over verdensmesteren.
Jamen det er rigtigt. Altså man kan sige, at det ikke er sådan en uskyldig indtil det modsatte bevis tilgang, der præger det her. Men altså på den anden side er turneringen jo også nødt til at beskytte sig mod anklager om, om snyd, især når det kommer fra en verdensmester.
Men altså skak, Troels, et træbræt og nogle træbrikker ovenpå. Hvad de leder efter, når de står med en metalscanner?
Jamen, der er to, man kan sige, mulige forklaringer på, hvordan Niemann kan have snydt. Altså, den ene er, at han enten inden partiet mod Carlsen har hacket sig eller fået oplysninger om Carlsens forberedelser, altså hans åbningsteori, hvilken åbning Carlsen har valgt at spille. Og med den viden kan forberede nogle helt særlige træk, som imødegår ideen med overhovedet at spille den åbning. Og den teori, den opstår jo fordi, at Carlsen meget sjældent har spillet den her særlige variant af katalansk, som opstår på brættet i St. Louis.
Ja, Niemann siger efter kampen, hvor han bliver spurgt til det, der siger han, jamen det var et lykketræf. Jeg var bare heldig, at jeg lige havde forberedt mig på den åbning.
I was actually very fortunate that this opening came on the board, and I looked at this today.
And you guessed this opening today?
No, I didn't guess it, but some miracle. I had checked this today, and it's like it's such a ridiculous miracle that I don't even remember why I checked it.
Passer det?
Jamen det siger han, og så siger han jo samtidig, at da han bliver konfronteret med, at Carlsen aldrig har spillet den her åbning før, så siger han jo samtidig, jo, det har han jo faktisk i 2019.
I have to ask you, come on, what prompted you out of all the variations to choose this one? I don't think that Magnus has ever played this before.
No, he has. He played against Wesley So in the London Chess Classic 2018.
Og henviser til et parti mellem Wesley So og Carlsen, en anden amerikansk skakspiller, Wesley So. Men det parti er der ikke nogen, der kan finde bagefter. Det eksisterer heller ikke.
Okay.
Og det underbygger jo heller ikke Niemanns troværdighed, at han mener at kunne huske. Men det er jo også fair nok, man måske ikke lige kan huske, hvor man har set en stilling henne.
Mm-hmm. Så den ene teori går på, at Niemann skulle på en eller anden måde vide, hvilket træk Carlsen ville åbne med. Men det foregår vel bare i hovedet på Carlsen, at han beslutter sig for det, eller hvordan?
Nej, fordi de fleste stormestre har et åbningsrepertoire, og de har forberedt. Ofte har de siddet og studeret de her sammen med deres team og med computerhjælp, sidder de og studerer de her åbninger i bund, finder frem til nye træk, som aldrig er blevet spillet før i bestemte stillinger, og gemmer de her nye træk, til de engang skulle opstå på brættet, og kan ligesom overrumple modstanderen med noget, som ellers ikke er blevet spillet før.
Så i givet fald, så skulle Niemann enten have hacket sig ind i de oplysninger, eller der skulle simpelthen være en kilde, altså en insider på Carlsens hold, der har sladret til
ham. Der skulle være et læk et eller andet sted, ja, altså, men altså, der er jo intet, der er jo heller ikke noget bevis for noget af det her, ikke? Det er vilde spekulationer og ren teori, men det kunne det være. Og den anden teori kunne så være, at Niemann på en eller anden måde har et radiosignal tilgængeligt, mens han sidder derovre for Carlsen. Det kan enten være et morsesignal eller et eller andet, hvor som bliver sendt til ham udefra fra en medsammensvoren, som sidder ude i verden, og som sidder og kører partiet igennem med en computer, mens de sidder og spiller, og så på en eller anden måde får sendt et signal ind til Niemann, som så reagerer på det og trækker et bestemt træk på brættet.
Og der har kørt nogle ret heftige og kulørte spekulationer i, hvordan det instrument skulle være placeret i ham.
Det er korrekt, og den mest kulørte er jo selvfølgelig, at Niemann skulle have proppet vibrerende analkugler op i bagenden, og så på en eller anden måde hvilket træk han skulle spille ved hjælp af en eller anden form for radiosignal til dem.
Alt det her er jo bare spekulationer. Har vi set noget som helst bevis?
Der er ingen beviser. Carlsen har ingen beviser. Men altså, det, der er, måske er, altså, hvad man kan sige, det betyder jo ikke, at der ikke er nogen, der ikke også synes, at det er mærkværdigt, det der er foregået. Der er flere af elitetopspillere i verden, som udtrykker en vis skepsis over for den måde, Niemann spiller på, og i det hele taget det der med, at han tidligere har været anklaget for snyd. Det hjælper ikke Niemann i den her sag, også selvom han kom henholdsvis 12 og 16, da han gjorde det.
Men Troels, hvad er det, Niemann gør, når han spiller, der får folk til at mistænke ham for snyd?
Jamen det her, det bliver rigtig langhåret, ikke? Fordi at der er nogle sekvenser i midtspillet, hvor Carlsen bliver overrasket mod Niemann, som ligner træk, der kunne være trukket af en computer. Altså fordi du nu løber det her parti igennem med hjælp af altså med en computer som assistance, altså det bedste skaksoftware, der findes derude, så vil computeren anbefale de samme træk, som Niemann trækker på nogle kritiske tidspunkter i partiet.
Så du det pågældende parti? Altså har du gennemgået selve partiet? Har du set dem?
Jeg har set selve partiet, ja. Men altså det overgår min forstand som skakspiller, altså også hvad der foregår på brættet der.
Men hvorfor kunne Niemann ikke bare være en pissedygtig skakspiller?
Jamen det kunne han også, men så er det bare mærkeligt, at han ikke måske har vist tegn på det her. Man skal forstå, at Niemann indtil for 20 måneder siden tilhørte sådan et bredt mellemlag af stormestre, som der går rimelig mange af på dusinet, uden at forklejne deres talenter. Eller så. Men et par 20 måneder er han altså steget i styrketal og blevet det, man kalder en super GM, altså en super stormester. Er det utænkeligt, at Niemann har udviklet sig som talent på den måde? Det er det jo ikke. Altså, det kan da godt være. Men man må sige, at andre yngre spillere af samme kaliber, så udvikler de sig som regel med en anden løbebane, og med en anden, de piker tidligere osv. Altså, Niemann piker faktisk ret sent, selvom han er kun af 19.
Kort tid efter den her episode i Missouri, der skal Carlsen og Niemann igen spille mod hinanden. Denne gang i online-turneringen Julius Baer Generation Cup. Og her giver Magnus Carlsen op efter sit første træk.
The game started and Magnus has logged off. What has happened?
Magnus has resigned.
Magnus has resigned the game against Hans Niemann.
Yes. At least that's what
so
it says in our transmission.
Name one move and resigned.
Yes. It looks that way.
What?
No.
What Hvordan happened? Reagerer skakverdenen på det?
That's it?
Jamen, det er jo her, så der springer låget virkelig af, ikke? Fordi her kan alle se, at nu har Carlsen simpelthen gang i en eller anden form for protestaktion mod Niemann. Altså, det er jo en klar anklagende finger. Ingen skakspillere giver op efter et træk. Det er, her Carlsen bliver også kritiseret for at være usportslig, selv i norske medier, hvor han jo ellers er en helt. Kritikken begynder virkelig at koge, og folk tænker, nu skylder han altså simpelthen et svar. Fordi at der er ikke nogen, der taber efter et træk. Det er jo ikke noget på brættet, der gør, at han giver op. Det er bare helt klar symbolsk protest.
Og turneringen blev så spillet færdig her i weekenden. Hvordan endte det?
Jamen, den endte jo med, at Carlsen han tog hele turneringen i fuldstændig suveræn stil, også selvom han havde smittet point til Niemann. så ender han alligevel med at banke en indisk teenager sønder sammen i finalen.
And there it is. It's over. Arjun Arigaisi resigns facing an impossible world number one, Magnus Carlsen, with a slight smile there.
Carlsen mener altså, at Niemann snød, men der er jo ingen beviser. Skakkens verdensforbund er nu gået ind i sagen og vil efterforske, om der var tale om svindel, da Niemann vandt over Carlsen. Men de retter en skarp kritik af Magnus Carlsen. De skriver, vi mener helt klart, at der følger en moralsk forpligtelse med en status som verdensmester. Carlsens handlinger påvirker hans kollegers omdømme, sportslige resultater og kan i sidste ende være skadelige for vores spil. Vi er af den overbevisning, at der var bedre måder at håndtere denne situation på, siger altså præsidenten for Skakforbundet. Hvad synes du, Carlsens håndtering siger om ham?
Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, han er presset på en eller anden måde, og jeg tror også, det har noget at gøre med hele den her, måske en spiltræthed.
Allerede i 2017, så var det en periode, hvor jeg lurte på om, det var ikke noget som stemte, og jeg lurte på om, har jeg det længere?
Hvis man har været vant til at vinde alt, og været blevet set som måske sin sportsgrens største stjerne nogensinde, så kan det måske godt være super surt at tabe til en eller anden 19-årig opkomning.
I have to say, I'm very impressed by Niemann's play, and I think his mentor Maxim Bluge must be doing a great job.
Det kan man jo godt spekulere i. På den anden side har jeg det bare sådan, at Magnus Carlsen er altså... Han er jo som skakspiller et strategisk velovervejet menneske. Det undrer mig, at han kommer ud, hvis han skulle komme ud og lange sådan nogle beskyldninger og insinuationer over disken, uden at have noget at have dem i. Og der er jo altså også... Altså jeg lytter til andre skakspillere, superstormestre, altså vigtige spillere, som Nepomniachtchi, som lige har tabt en VM-match til Carlsen, altså ikke har nogen grund til ligesom at stille sig op for at tage en kugle for ham, som også har luftet altså skepsis over for Niemann. Jeg ser på Nakamura der, som også har skepsis over for Niemann. Mm-hmm. Og der er altså nogle af de her topspillere, som i hvert fald ikke er ude og decideret fordømme Carlsen, hvor man kan mærke, at der har måske i virkeligheden været mistanke omkring Niemann i længere tid.
Hvad med Carlsen selv? Det er måske et lidt frækt spørgsmål at stille. Altså, han har vundet alt nogensinde. Kunne han ikke også selv have snydt?
Altså, det kan jeg jo ikke teoretisk afvise, men jeg kan heller ikke se noget som helst, der taler for, at han skulle have gjort det. Altså, så må man have gang i noget software, der skal løbe igennem hans partier. Men nej, det anser jeg for urealistisk, at han skulle have gjort.
Jeg tænker, Troels, at der er to muligheder, og det er vel at mærke i et spil, som står dit hjerte nær. Altså enten så ser vi en ung mand, der snyder, så det driver ned ad væggene, fordi han gerne vil være stormester. Eller også så ser vi stormesteren Magnus Carlsen i en eller anden form for forfald. En mand, der kun har nederlaget tilbage, og når han så møder nederlaget, så reagerer han fuldstændig dramatisk og ud over kanten. Hvad synes du egentlig er værst af de to scenarier?
Jamen det værste må være, hvis Niemann har snydt. Hvis der foreligger en decideret, bevidst snydeaktion, hvor han altså har sat det op med voldsom forberedelse, det vil jo selvfølgelig ryste skakverdenen, og det vil jo i og for sig også måske åbne for mistanker mod andre spillere og så videre, ikke? Altså så skal man lige pludselig, så er der slået hul på det, og så skal man lige pludselig til at krydstjekke alt muligt og så videre og så videre. Altså, man kan sige, at skakverden har fået et ordentligt skud adrenalin ind i kroppen og skal til at forholde sig til, tror jeg, at computer bliver mindre og mindre, og det bliver nemmere og nemmere at snyde. Og jeg kan godt forestille mig, at når Skakkens Verdensforbund er ude og skyde med skarpt efter Carlsen, fordi han skulle være umoralsk menneske med sine anklager mod nogle kollegaer osv., så kan altså det kan også handle om, at Skakforbundet simpelthen ikke har fulgt med tiden og ikke har taget de nødvendige forholdsregler for at bekæmpe og forhindre snyd på det her plan.
Troels Hege, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde.
Selv tak.
Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup.
Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.